Vakar Baltajā namā notika Lielbritānijas premjera Kīra Stārmera un ASV prezidenta Džo Baidena tikšanās, no kuras tika gaidīta skaidrība par to, vai Ukrainai tiks dota atļauja izmantot ASV un Lielbritānijas tāla darbības rādījusa raķetes triecieniem dziļi Krievijas iekšienē. Vēl pirms abu valstu līderu tikšanās britu laikraksts The Guardian rakstīja, ka Lielbritānija pieņēmusi lēmumu atļaut Ukrainai izmantot spārnotās raķetes Storm Shadow šādiem triecieniem Krievijas teritorijā. Savukārt laikraksts The Times vēstīja, ka arī ASV atsauks savus iebildumus šajā jautājumā, un lēmums varētu būt arī tāds, ka Ukrainai tiktu dota atļauja izmantot britu Storm Shadow raķetes, bet ne amerikāņu atakams. Tomēr pēc tikšanās ar Baidenu Stārmers norādīja žurnālistiem, ka jautājums tomēr tiks apspriests vēlāk. Ano ģenerālajā asamblejā.
Mums bija plaša diskusija par stratēģiju Ukrainā, protams, tuvajos austrumos un citos pasaules reģionos. Šī nebija tikšanās par kādu konkrētu iespēju nodrošināšanu. Ne jau tāpēc mēs šodien salikām galvas kopā. Mēs vēlējāmies atvēlēt vietu un laiku stratēģiskām diskusijām, lai taktiskie lēmumi būtu redzami plašākā stratēģijā. Un tas bija patiešām labs uzaicinājums no prezidenta. Mēs aizvadījām ļoti produktīvu tikšanos un nonācām pie spēcīgas pozīcijas. Esmu ļoti gandrīts, ka šī diskusija notika.
Baltais nams neilgi pirms Stārmera tikšanās ar Baidenu arī lika noprast, ka ASV pozīcija jautājumā par atļauju Ukrainai izmantot rietumu piegādātās tāla darbības rādījusa raķetes triecieniem dziļi Krievijas teritorijā nav mainījusies. Par to preses brīfingā paziņojis Baltā nama Nacionālās drošības padomes preses pārstāvis Džons Kērbijs. Viņš arī dzen sacījis, ka ASV nopietni uztver Krievijas vadītāja Vladimira Putina izteikto brīdinājumu, ka NATO valstis ar atļauju dot triecienus ar tāla darbības rādījusa raķetēm Krievijas teritorijā tieši iesaistīsies karā. Baltā nama pārstāvis arī atzinis, ka šī nav pirmā reize, kad no Krievijas puses izskan šāda retorika. Tikmēr ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi savā jaunākajā ziņojumā norādījuši, ka šonedēļ uzsāktais Krievijas pretuzbrukums Kurskas apgabalā esošajiem Ukrainas spēkiem neliecina par plaša mēroga koordinētu militāro operāciju, kuras mērķis ir pilnībā izspiest Ukrainas spēkus no Krievijas pierobežas. Ziņojumā Domnīcas eksperti atsaucas uz Pentagona preses sekretāra Patrika Raidera pausto, ka ASV novērojušas Krievijas karaspēka mēģinājumus veikt pretuzbrukuma operācijām raksturīgas darbības, ko Pentagona pārstāvis nosaucis par maznozīmīgām. Ukraiņu militārais eksperts Dmitros Nihirevs savukārt paudis, ka Krievijas spēku pretuzbrukumu Kurskas apgabala teritorijā varētu raksturot kā lokālu operāciju, kas notiek tikai vienā no apgabala sektoriem.
Viņi uzbrūk apdzīvotās vietas Koroņeva rajonā, Višņevskas un Krasnokķebrskas ciematu tuvumā. Uzbrukot okupanti cenšas izvairīties no sava grupējuma, kas dislocēts Koroņevo apgabala teritorijā operatīvās ielenkšanas. Tur ir bloķēti 3000 Krievijas grupējuma karavīri, un paša rajona teritorija, kas varētu nonākt Ukrainas bruņoto spēku kontrolē, ir aptuveni 700 kvadrātkilometru liela. Tāpēc, lai novērstu ielenkšanu, proti katla aizvēršanos Koroņeva rajonā Krievi cenšas būt proaktīvi un padarīt neiespējamu savu vienību bloķēšanu.
Eksperts arī dzen izteicies, ka Krievijas spēku spējas īstenot pretuzbrukumu Kurskas apgabalā būtu samazinātas līdz minimumam, ja Ukrainas rietumu partneri nevilcinātos dot atļauju Kīvai izmantot rietumu piegādātās tāla darbības rādījusa raķetes triecieniem dziļi Krievijas teritorijā. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.